Tere kuulema 4976. keskpäeva saadet on reede 16. oktoober, millest täna räägime. Kõigepealt kuuleme ära kaua lubatud ja välja reklaamitud jutuajamise nahkhiire teadlase Lauri Lutsariga. Saaremaa kolme päeva jooksul toob taas kokku hulgaliselt spordisõpru. Telefonil on võistluse peakorraldaja Tõnu Vaher. Eile oli Vau elamuskeskuse tänuüritus koostööpartneritele. Juttu ajasin produktsiooniettevõtte motorjuhatuse liikme Ott Sarapu ja keskuse idee algataja Tulli Olivlikuga. Neid intervjuusid kuuleme siis saate teises pooles. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
I'm booking myself a one-way flight. I gotta see the color in your eyes. You're telling myself I'm gonna be alright. Without you, baby, is a waste of time. Yeah, our first date, girl, the seasons changed. A god washed away in a summer rain. You can't undo a fall like this, cause love don't know what distance is. Yeah, I know it's crazy. But I don't want good and I don't want good enough. I want, can't sleep, can't breathe without your love. Front porch and one more kiss. It doesn't make sense to anybody else who cares. If you're all I think about, I've searched the world and I know now it ain't right. If you ain't lost your mind, yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Scared, don't wanna know why. I wanna feel good, don't have to be right. The world makes all kinds of rules for love. I see you gotta let it do what it does. I don't want just another hug and a kiss goodnight. Catching up calls on a date sometimes. A love that we're rebels and we still believe. We're the kind of crazy people wish that they could be. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right. If you ain't lost your mind, yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Such thing is wild enough, and maybe we just think too much. Who needs to play it safe in love? Let's be crazy.
Ja kuuled, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudiokülaline Lauri Lutsar, tere!
Tervist!
No, te olete nahkhiireteadlane või on selle kohta mingisugune peenem nimetus ka, et kuidas oleks uhkem öelda?
Ei ole vaja uhkelt öelda, mina ütlen nahkhiireuurija.
Ongi nii.
Ma uurin seda asja. Mm-hmm.
No, nahkhiired on meil ju sel aastal väga suure tähelepanu all, on aasta loom lausa.
On, kuulutati välja nahkhiired, on aasta loom, jah. aga kuidas nüüd ütelda, nahkhiiri on palju liike. Nii et meil on kogunisti aastaloomad.
Kuidas siis aastaloomad ennast tunnevad Saaremaal näiteks?
No võt, seda peabki uurima. Seda ma, sellega ma proovinki tegeleda, aga igaüks võib muidugi nahkhiire käest küsida, et kuidas ta ennast tunneb, kui ta kuskil mõnda nahkhiirt kohtab.
No, mul on olnud kaks juhust, kui nad mulle katusaknest sisse lendasid. Aga meil läks kohtumine väga kiiresti, nii et mul ei olnud aega küsima hakata, aga mul on olnud kaks sellist väga vahetut kontakti selle toreda loomaga. Ta näeb täitsa nunnu välja isenesest, kui päris niimoodi lähedalt vaadata.
No ikka, jah. Ega ta on karvane ja selles mõttes inimese moodi silmavaatega isegi. Ja ikkagi soojavereline loom ja selline armas karvane loom. Kui ta on tiivad kokku tõmmanud, eks ole, siis ei saagi aru, et kuskil seda väga palju seda nahka näha on või.
Aga millest see tuleb, et nahkhiirtest ka igasugused sellised legende on, mis ei ole nagu kõige sõbralikumad, et ta üldiselt seostatakse, et ta on nüüd nagu paras vampiir ja nii edasi ja nii edasi. Millest see folkloor tuleb?
No ma arvan, et see on niisugune asi, mida võib vaadata nii ühest küljest kui ka teisest küljest. Ja kui kellelegi meeldib küsida, et vampiirid ja salapära ja nii edasi, siis muidugi võib nii küsida. Aga mulle meeldib see, juba ammu Mati Maasing kirjutas raamatu Lendlased. Lendlased on üks perekond nahkhiiri, kes Eestis elavad. Ja siis ta võttis vaevaks ja läks Tartus kirjandusmuuseumisse ja uuris siis üles talletatud seda rahvapärimust, mida siis rahvas on arvanud varasematel aegatel nahkhiirte kohta. Ja siis ta sai enam-vähem sellise tulemuse, et pooleks on arvatud nahkhiirest hästi positiivselt ja teine pool on siis, kus arvatakse nahkhiirtest negatiivselt, kas tahetakse nende vastu midagi ette võtta või arvatakse, et nahkhiirega seostub mingi pahandus või ebameeldivus, aga on ka neid palju, kus rõõmustatakse nahkhiire üle või kasutatakse nahkhiirt mingisugusel viisil oma kasu eesmärgil isegi.
No nagu näiteks?
No näiteks mul on meelde jäänud, et surnud ja kuivatatud nahkhiire võib panna karja õnne jaoks lauda ukse kohal riputada.
No jah, seda nüüd ei tohiks kodus hakata järel tegema, muidugi siia kohta peab ütlema.
Jaa, praegu selle ajal nahkhiired on looduskaitse all kõik ja isegi teadlased Euroopas enam ei tapa nahkhiiri teaduse otstarbel, vaid püüavad kuidagi teistmoodi hakkama saada.
Palju need Eestis üldse olla võib summa summaarum kõiki liike kokku?
No isendeid kokku lugeda on väga keeruline ja pealegi see arv kogu aeg muutub aasta lõikes. Sest meil on nahkhiired, kes rändavad, kes tulevad kevadel Eestisse, aga sügisel lendavad ära. Praegu ilmselt suurem osa nendest ongi juba lahkunud ja on ka nii, et ju sünnivad suvel pojad ja siis suve lõpus on arvukus kõrgem ja talvel on rasked tingimused, siis jälle osa hukkub nendest nahkhiirtest, nii et kevadeks või suve alguseks on jälle siis loodame, et populatsioon saavutanud sellise stabiilse arvukuse, nii et kõige õigem oleks jah ütelda, loendada kokku nahkhiired, ütleme maikuus, et siis on saabunud lõunamaalt Eestisse rändliigid ja on ka need kõik elus ja tervise juures, kellel siis õnnestus üle talve elada. Aga muidugi ma jään vastuse võlgu või ütlen väga umbmääraselt, et kõik liigid kokku lugeda, kõik isendid ja kõik nahkhiired, siis võib-olla on üle 100 000.
No
võib-olla, suurus järk on 100 000.
Seda ei ole väga palju.
No kuidas võtta, jah? Mõnda liiki on võib-olla alla 100 Eestis. Nii et teda on väga vähe. Aga meil on Eestis üks tavaline liik, Põhjamaa, nagu me oleme, meil on ka põhjanahkhiir, kes on, on vaieldamatult Eesti nahkhiirtest kõige tavalisem ja inimesed, kui teatavad mulle nahkhiirtest, siis enamasti kontrollides, mis liigiga on tegemist, selgub, et on põhjanahkhiir.
No see, et inimene elus nahkhiirega niimoodi silmast silma kokku puutub, see on pigem nagu tavaline või, või see on ikkagi haruldane juhus?
No väga palju oleneb ka sellest, kus inimene elab, sest nahkhiirte levik on väga ebaühtlane, nad ei ole igal pool üldsegi mitte, aga seal, kus neid on, on neid tavaliselt palju koos. Ja öeldaksegi selle kohta, et nahkhiirtel on koloniaalne eluviis.
Aga no ütleme, Kuressaar on selline väike ja suhteliselt niisugune roheline ja niisugune aedlin siiski, aga, aga no näiteks Tallinnas, ma ei tea, Õismäe, Lasnamäe. Seal on mõni selline koht, kus võiks nahkhiirennast tunda niimoodi turvaliselt ja koduselt.
No, võt,
Koplis ehk kindlasti, seal on neid kohti küll ja küll, kus ta võiks nagu olla. Või?
Ja eks nahkhiired tunnevad ära need kohad, kus on nendel hea olla ja eri aegadel, eri aastaaegadel need kohad on täiesti erinevad. Nii et mõnel aastaajal võib ka kuskil Mustamäel olla täitsa häid kohti nahkhiirte jaoks, aga no ikkagi, mis nahkhiiri huvitab, on see, et oleks putukaid, keda öösel püüda. Ja kui, kui on selline koht, kus on tuuline ja taimestiku ei ole ja putukaid ka ei ole, siis nahkhiir satub sealt juhlikult mööda lendama. Ta, ta ei jää sinna pidama.
No ma lugesin hiljaaegu, kuskil on üks selline selline koobas või, või mingi see on niisugune maaluune, ma ei saa, mis koht see täpselt on, kus on isegi aed ümber pandud, mis on valve all, sest nahkhiired seal elavad või talvituvad või et istutavad ennast sinna rippuma rõõmsalt. Et neid kohti ju tegelikult ikkagi peaks ka olema, sest no, putukaid ikka juhtub olema, aga niisugust turvalist kohta, kus ma võin ikka selle talve nagu mööda saata ilma, et keegi mind häirima tuleks, ega neid ei ole väga palju looduslikke ja noh, tehislikke seda vähem.
Ja Eestis ikkagi looduslikke kohti, kus nahkhiired oleksid, praktiliselt ei olegi. No on mõni, mõni selline looduslikku tekkega koobas kuskil, allikalise tekkega näiteks koobas, noh, mõni nendest on isegi nüüd iljuti kokku varisend see taevaskojas või varises üks koobas kokku. No kõikides sellistes väikestes maalustes ruumides võib mõni üksik nahkhiir olla, aga peamiselt on nahkhiired talvel ikka suurel arvul sellistes maalustes ruumides, mis on inimese rajatud. Mõned juba enne esimest maailmasõda, kui tehti kaitseehitisi.
Vähemalt midagi
neist rohkem, rohkem kui 100 aastat tagasi juba need on need maalused tunnelid, need nahkhiired kasutavad neid, on õppinud ära neid kasutama. Enne kui, kui neid kohti ei olnud, siis nahkhiired pidid midagi muud välja mõtlema. Võibolla nad lendasid naaberriikidesse, kus on paremad kohad, aga nüüd nendel ei ole vaja lennata nii kaugele. Loomulikult nad kasutavad võimalusi ära, nad alati kasutavad võimalust ja õpivad seda kasutama, aga mitte kohe. See võtab aega, see võtab isegi aastakümneid, enne kui nahkhiir hakkab kasutama, kui nahkhiire populatsioon leiab, et ongi huvitav ja sobiv koht, kus saab talvel olla. Ja,
kui,
ja neid kohti nüüd me, jah, ütlesid õigesti, esmakordselt Eestis on ka pandud sinna tarad ja neid tarasid peab kahjuks valvama valvesüsteemidega, sest elu on näidanud, et inimesed leiavad endas ikka mingi sellise vedru, mis paneb neid, neid midagi keerama, lahti kruttima ja ära viima. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga nii see on. Ja.
Kui hästi meil Eestis nahkhiired uuritud on, et on teil nagu palju tööd veel või? Või hakkab nagu kõik selgeks saama?
No nahkhiired on küll selline teema, kus võib siin aasta sadu rahulikult uurida ja võrreldes mõne teise loomarühmaga on ikkagi palju rohkem uurimata kui, kui neid uuritud ja teada olevaid asju. Hoolimata sellest, et Eestis siiski on nahkhiiri küllaltki palju ja hästi uuritud võrreldes näiteks teiste Baltimaadega võrreldes ka Skandinaavia riikidega paljudega. Jah, Rootsi on siiski üks meile lähem maa, kus on nahkhiiri väga huvitavalt ja põhjalikult uuritud. Aga näiteks Soomes ei ole minu mõelest nii põhjalikult uuritud ja nii pika aega uuritud, nagu on Eestis tehtud, kus alustati juba kohe vahetult peale teist maailmasõda ka seal kuulses Piusa koobastikus nahkhiirte uurimist ja märgistamist ja tehti seda aastakümnete jooksul järjepidevalt.
No Saaremaa nahkhiire populatsioon võiks olla kus kõige tihedam? Mis meil need nahkhiire lemmikkohad on siin?
No jah, ma ütlen, et eri aasta aegadel on see pilt täitsa erinev.
Praegu ütleme näiteks siin.
No praegu on...
Kuhu te läheksite, kui te tahaksite kindla peale välja minna, et näeks ikka mõne Saaremaa nahkhiire ka ära?
Ja no nüüd juba on selline aeg, et võiks kontrollida mõningaid keldreid talude juures. Järsku on juba sinna saabunud mõned nahkhiired. Ja meil on ka nüüd kasutada tänapäeval ju nahkhiire detektorid, mis siis võimaldavad kuulda lendavate nahkhiirte seda kajalokatsiooni ultrahelisid. Nii et siis tulebki otsida, käia ringi otsida, kus praegu oktoobri alguses nahkhiiri on lendamas. Ega ma väga täpselt ei tea Saaremaal.
Suure tõenäoliselt, kui me paneksime nüüd selle õhtupoole, selle lokaatori siin Olustovi kompleksi juures nagu tööle, et kui kõva lärmi siis me kuuleksime. Või ei kuuleks üldse mitte midagi?
No ja oleneb, kui palju nuppu keerata. Aga tegelikult need nahkhiire ultrahelid on detsibellides mõõdetuna väga tugevad, sest nahkhiirt huvitab see, mis on üsna kaugel ees, ikka kui ta kiirelt lendab, et ta saaks reageerida kiiresti. Uh-huh. Et siis ta peab tegema ka küllaltki kõvasid ultrahelisid, sest ultrahelidel on jälle teisest küljest omadus õhus küllaltki kiiresti sumbuda. No elevant kuskil Afrikas pasundab madalalt, need helid levivad väga kaugele, kilomeetrite viisi, aga nahkhiirte ultraheli, mida inimene ei kuulegi, no sumbub parikümne meetriga, nii et nahkhiir püüab teha võimalikult kõva häält ultrahelid ja basoonis. Inimene õnneks seda ei kuule.
No lindudele me paneme puuotsa pesakasti, et neid aeda meelitada ja tal veel väikse söögimaja. Kas see nahkhiirtega ka mingi selline trikk läbi läheks, et kui meil on huvi, et noh, nad ka meie läheduses ikkagi elaksid ja tegutseksid, kas või noh, selle mõttega, et putukaid vähem oleks. Kas neid annab kuidagi kodu lähedale meelitada või?
No nahkhiired tulevad ise, lihtsalt peategi endale ostma väikse nahkhiire detektori ja tegema kindlaks, kus nad on. Ja võib-olla nad juba elavadki teie maja.
No ei, ma olen
võib-olla nad on
kindlad minu läheduses, nad seal on neid on
küll läheduses. Ja. Nii et seda on võimalik kindlaks teha, aga minu mõelest nahkhiirtele on kõige parem see, kui me saaksime jätkata seda eluviisi, mis on juba olnud aastakümneid, võib-olla isegi aastasadu. Et on olemas maal sellised puit hooned, palkmajad, on voodertisega, voodrilauad on peale löödud. See on nahkhiirtele kõige parem nii-öelda linnu pesakast. Isegi parem, eks ole, sest nahkhiired tahavad tulla terve kolooniaga, seal on palju ruumi. Maja seina vahel, jah. Nii et väga raske on teha linnu pesakastiga võrreldavat asja nahkhiirte jaoks, sest lihtsalt nahkhiire koloonia sinna kasti hästi ära ei mahu. Neid tehakse küll ja ka Eestis on tehtud. Need nimetatakse nahkhiirte varjakastideks. No, nad on sarnased küllaltki vahel ka linnu pesakastile. Võibolla see pragu või sisemine õõnsus on kitsam, tehakse ka erinevaid mudeleid, aga enamasti sissepääsu ava on all osas kuskil. Nii et linnud tulevad väiksest august ülevalt küllaltki sisse, aga nahkhiired alt poolt. Ja siis ka see nahkhiirte meeldib, aga no suure kolooniaga nahkhiired tavaliselt sellisesse kohta ära ei mahu, nii et nahkhiirele on vaja sellest olimata, et kui on kuskil pandud palju neid varjakaste, on vaja ikkagi hooneid, kus on praod ei ole mitte kõik kinni topitud, ei ole kõik mitte seda makrofleksi täis lastud ja ei ole tehtud euroremonti. Kõige parem on, kui tehakse remonti nii, nagu tehti vanasti. Et mõõdetakse silma järgi, töömees teeb, eks ole niimoodi ise koha peal asjad valmis, mitte ei osteta materjali poest. No vaat kui ostetakse poest ja kõik need materjalid oma vahel väga hästi sobivad, ja kõik väga ära tihendatakse, siis tekibki see olukord, et nahkhiirtel ei olegi kuhugi minna. Ja olemegi jõudnud selleni, et siis näiteks Saksamaal ma tean, müüakse erilisi katuse kive, mis on koos nahkhiire sissepääsu avaga.
Auguga kive põhimõtteliselt.
Ja auk väike selline, no nagu unk auk või kuidas need nimetatakse, nagu väike katusaknakene pisike nahkhiire jaoks sisse pääs. Ja nahkhiir läheb siis katusekivide alla, seal on ikkagi tühemik. Ja saab seal leia, võibolla leiab seal omale sobiva koha. Nii et sellised asjad on teada mujal maailmas ja sellega tegeletakse. Nii et on teatud spetsiaalsed ehitusmaterjalid, mis on siis tehtudki selleks, et luua sobivaid tingimusi nahkhiirtele, varjapaiku nahkhiirtele, kaasaksetes uuemates majates.
Aga öelge, mis ma siis tegema pean või kuidas siis käituma, kui tõesti niimoodi, et keset ööd ma kuulen, et keegi lendab mul tuhas ringi ja see on aknast sisse lennanud nahkhiir. Kuidas on nagu kõige mõistlikum käituda, et see kohtumine lõpeks mõlemal osapoolele positiivselt?
No ikka tuleb talle võimaldada väljapääs.
Aga ta leiab selle ise üles või?
No leiab küll, jah, aga vahel tal on mingi teine mõte, et ta ei taha leida.
ta ei taha ära minna.
Ta tahab natuke uurida, et mis huvitav ruum see on, kui ta võibolla on ta noor nahkhiir, kellel on vähe elukogemust ja võibolla selle võrra suurem uudisimu. Nahkhiirtele üldiselt meeldib igasuguseid ruume öösel uurida. Võibolla see on selline ruum, mis talvisel ajal kõlbab, eks ole, talvekvarteriks.
Ma kõtan ette, kui õnnelik sellise kohtumise üle on näiteks õrnaisterahvas perenaine, kes avastab, et ta lendab keegi magamistuar ringi. Ma arvan, ta põgeneb kiirimine kui nahkhiir.
No inimesi on erinevaid, just.
mis siis ikkagi teha? Panna tuli põlema?
No mina ei soovitaks tuld põlema panna, võib väikse tule panna põlema, aga jah, et teha aknad lahti, võibolla uks või mingi lahti, no kust nahkhiir niimoodi vabalt saab välja lennata, võtta kardinad kindlasti eest ära, eks ole. Et nahkhiir näeks seda välja pääsu ja no siis võib natuke teda lehvitada talle mingi köögirätikuga, et no ta läheks kindlas suunas, jah. No vahel see aitab küsna ruttu, aga vahel ei aita. Vahel nahkhiir tahab kuhugi, eks ta võib ka paanikasse minna, ja kui teda hakatakse ajama või ta tunneb, et ümberingi keegi liigub, mingid hääled on, et ta püüab siis kuhugi varjuda või laskuda seinale. No kui ta on seina peale laskunud ja on seal mõnda aega rahulikult, siis saab talle panna näiteks mõne nii-öelda kingakarbi peale. Ja siis libistada sinna kingakarbi ja seina vahele mõne papitüki või tugevama paperi ja siis ta on karbis. Ja siis saab juba koos selle karbiga välja viia.
Aga ta on kohtlik ole, ta ilmest ei ründa otseselt.
Ei, nahkhiir ei ründa. Ja nahkhiirga ei põgene inimese eest. Võt see on. Enamus metsloomi ju põgeneb. Rebased. Ikkagi nad teatud, nendel on teatud kartus, isegi need linnarebased. No kui inimest näeb, inimene tuleb piisavalt lähedale, ta silkab minema. Aga nahkhiir ei tee seda. Aga kui nahkhiir tunneb, et keegi teda puudutab ja kätte haarab, siis ta hakkab kohe protesteerima ja võib hammustada enese kaitset.
No ja need hambad on ju teadagi.
Need on väga teravad, nagu nööb nõelad. No ta on muidugi väike loom, ei suuda kõvasti tavaliselt hammustada, aga see on ehmatav ja ebameeldiv. Ja nahkhiir teeb ka selle tegevuse juures, kui ta hakkab hammustama sellest hoiatust, häälitsust või krigistab või piiksub või teeb teatud häält. Nii et ei soovita palja käsi nahkhiirt minna puutuma. sest ikkagi metsloomad alati võivad levitada, nendel võib olla mingi haigus. Isegi sellised haigusid, mida keegi veel ei ole kirjeldanud ja avastanud. Nii et alati, kui keegi leiab metslooma kuskil, ta võib väga armas olla, ei tasu puudutada. Need ülgepojad samamoodi.
Ka väga teravate hammastega.
Jaa.
No, jutu alguse juurde tagasi jõudes see aasta loom nahkhiire, kui ta meil on, mis meil sel aastal siis nüüd nahkhiirega seoses toimus, et noh, meil oli ju siin, no kevad oli meil keeruline ja suvi oli natuke lihtsalt nüüd sügis kisub jälle keeruliseks, et ega meil ju noh, selle korona kõrvalt nagu muudeks asjadeks enam aega ja tähelepanu ei jää, et mis siis meil sel aastal nahkhiirtega seoses juhtus või veel juhtub?
Meil kõigepealt kuulutati jaanuari alguses kohe välja see nahkhiire aasta. Ja siis olid suured plaanid. Veebruaris avati Eesti Loodusmuuseumis nahkhiire teemaline näitus, väga ilus ja uhke. Aga siis tuli kohe varsti see eriolukord, nii et ma ei teagi päris hästi ole kursis, kui palju nüüd rahvast seda näitust on saanud külastada. Aga noh, selge on see, et see näitus jääb alles, teda kuidagi kiirelt laiali ei lööda, nii et ma loodan, et ka tulevastel aastatel saab seda näitust vaadata ja seda ma soovitan. Mina käisin avamisel, ma ka kõiki asju ei jõudnud vaadata. Ma tahaks sinna veel minna. See on huvitav, tõesti põnev ja on kasutatud kaasaegseid lahendusi, nagu näiteks videotehnika ja see ruumilise vaatamise seade, nii et paned spetsiaalsed prillid ette ja lendad koos nahkhiirtega. See on väga huvitav.
Kõlab väga uhket ja põnevalt. Aga aitäh stuudiusse tulemast, jõudu jaksu ja ma saan aru, et teil on tööpõld lai ja et ikkagi Saaremaal vist nahkhiired elavad ka päris hästi igades. Neid on sellistel sumedatel suveõhtutel ikka näha ka siin Kuressaare üsna kesklinnas.
Jaa, neid tegelikult oli siin teatud aeg tagasi oli märksa rohkem, siis kui Kuressaare lossi ümber olid vanad puud, ei olnud nii palju lagedust seal. Nüüd seal on lagedam ja nahkhiired pidid valima mingid teised kohad asenduseks endale, kus kolisid osa nahkhiiri, kolis sealt ära. Ja siis, aga ühel huvitaval hetkel me saime teada ja kontrollida nahkhiire kolooniat, mis asub mitte kaugel Kuressaarest, siit Kuressaarest natuke põhja poole minna ja see oli digilendlase koloonia, haruldane liik ja me loendasime seal üle 400 digilendlase ja huvitaval kombel, see on siia maani kõige suurem nahkhiirte suvekoloonia Eestis, mis on leitud üle 400. No 410 või midagi nii oli.
Nii et isegi nahkhiirtele meeldib Saarema.
Jah.
Aitäh stuudiosse tulemast ja soovin edu.
Jah, võtke jaks.
Suigatend unne lööb kell kuskil kaugel pool kolm ei kao minust joobumust tunne kui käin saab vaid päeva tolm kui püüdmatu nahkhiire lend must möödud hääletud naeru näen veel viimuks näitad sa end ja siis jällegi kaod haidud öös õhk täis udust küllastund lõhnu kui klaas särab loikude pind
Sealt näen palgeid kirglike kõhnu Mu õhtuste ulmade hind Kui püüdmatu nahkiire lend Must möödud hääletud naeru näen Veel viimuks näitad sa end Ja siis jällegi kaod haihtud öös. Haihtud öös.
Kuule, me vahetame nüüd teemat ja meil peaks olema telefonil Tõnu Vaher. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere, jah.
Ja ma saan aru, et ettevalmistused käivad usinasti kolme päeva jooks, on kohe-kohe algamas või piltlikult niimoodi öelda. Kuidas siis sellises keerulises olukorras seda kolme päeva jooksu pidada saab?
No jah, eks me ikka kuidagi viiame taga hakkama saada, et küll me saame.
Ütle, see tuleb nüüd järjekorras juba mitmes?
47 peaks olema.
47? No siis varsti on ju suur juubel, suur pidu.
No jah, enne tuleb jõuda, ennem tuleb see ära korraldada.
No aga siia maani pole ükski korraldamata jäänud, küll ta tuleb sel aastal ka. Palju rahvast on, see on sul üldiselt olnud ju väga populaarne üritus, et kas inimesed julgevad Saaremaale jooksma tulla?
No jah, eks siin lõpus tuli julgus nendel juurde jah, ja aga kuidas öeldamata ei siin kõik asja räägida saanud. Satun jälle võrda õiguslikku volinikku amaste vahel.
Aa, et kas Afrikast ka keegi kipub jälle?
No see kohalik tuli jah, see oli meile natukene, see just üks pooltund tagas tuli. Ma tean, et see, niimoodi ei tohi, antke andes Eesti rahas, ma ei tohi niimoodi räägida, aga me tahtsime, ta see seda intervjuud praegu kindlasti ei kuule ja et tahtsin tuleb Eesti meeste noh hästi kena võrdne võistus oleks olnud et ei oleks keegi nagu ütleme võtta võistus siis ka ja kui keegi ei ole teistes pea ja kui üle
aga ma olen aru saanud et põhiliselt käivad Afrika sportlased neid võistlusi pidi mille auhinna fond on suhteliselt suur sinul minu mäletamist mööda väga raha suuri summasid ei jagata
raha me üldse ei jaga
no võt Et siis on nagu seda huvitavam.
Mina ka ei saa aru, jah.
Aga üldiselt, kui palju siis jooksaid nimekirjas on hetke seisuga?
Oh, ma tulin just mandaadist, tulin neist ära siin, laadin just lillese maha praegu. See, no ma ei tea, praegu sooke tuju pole nõnda kena. Kusalt ka 8 ringis või nõnda, et täpselt andma ei teagi praegu isegi.
Nüüd täiesti korralik võistlus tuleb.
Ei, jah, me olime nii, et kui me saime ikka arusime, et saame seda korraldada ja siis me lootsime, et me saame ikka, et 500 inimest tuleb ikka kohal ikka koos Nordega ja põhijooksuga, aga siis hakkas talgu tõusma ja Ei on palju on, aga me oleme ülimalt rahul, jah, ja noori ei olegi palju vähem, kui oli ütleme eelmine aastaga, noh, lätlastega oli siin neile õhtu oli veel terves amete kaudu ja lätlastega oli ühendus, et igasugust asjad on ja nemad oli näiteks üks spordiklubi tahab nii kangest tulla, on aastatse käinud ja pidi jääma 10 päevas karantiin, nendel 10 päeva ja siis Saarem tagas mennes kõik lähed kusagile spordilaagresse, vanem tantsid load, et ei tule koju peale Saarema jooksu, istud 10 päeva seal, no tahtsid kangest tulla.
No selge. aga no ralli puhul oli ju küsimus mitte niivõrd osavõtjates kui just pealtvaatajates, no ma ei tea kui palju nüüd sellel kolme päeva jooksul neid pealtvaatajaid seal raja ääres on, see vist ei ole väga probleem, ma arvan, et no, sulle sinna ei tule neid sadade kaupa pealtvaatajaid.
See ei ole probleem, noh, käige kergejõustik staadionil vaatus, palju seal rahvast on, seal polegi käpu täis on neid ja ega rahvast ei ole jah palju, et sellepärast pole vaja karta, et kes on põhiliselt, ütleme, mandri inimestel on nagu, nad tuled koos peredega ka. Ja et noh, ma ei tea arvast öelda pealtvalt kohta, aga lihtsalt ei ole neid palju. Ütleme, jah, Vinis ongi see rahvas, kes ütleme, et noh, pereliikmed.
Jah. No meile siin sinuga rääkides tegime nalja, et noh, et siis josta tohib ka niimoodi, et 2 meetrit on vahet ikka ja viisakalt, et finishis väga rebimiseks ei läheks.
Ja me ajutame selle stardi ära, sa läheks finish, selge see. Okei, siin me peame kinni, et tekiks 2 meetrit vahet. Aga...
Absoluutselt, vähemalt.
Ja, aga stardi me ajutame natuke ära ja algus oli isegi, kui olukord olulem, siis mõtlesime, mingid pundid 105 minuti tagant, aga vaatasin seda Tartu linnamaratoni või linnapool maraton, seal oli täitsa üksteise seljas praktist olid need võistled, nii et...
No aga räägi natukene ajast ja ruumist ka, et kus siis start ja kuidas välja näeb, et me peaksime ju, noh, nagu igakord on korralikult inimesi hoiatatud, et plaanige oma sõite ja käike ka, et ei satuks jooksjatele väga jalgu poole etapi peal.
Ei, pole need pead vaata, neid eriti kunagi nagu segans saada. Ei, see on hea, et neid on, neid võiks rohkem olla, aga pole nagu ütleme probleeme, seda ma tahtsin öelda. Aga noh, täna on nüüd ütleme, siis on Kuressaare gümnaasiumi kõrval seal noorus täna.
Yep.
Ei, see on see kaivu täna, suuremus küll. Et seal on siis kell 4 on start, eks ole, jooksevad seal ümber üle selle uue koolistaadioni ja siis ringiga sinna ring teärde ja kergliigusteed tagasi 2 kilomeetrit on teil täna. Ja siis suured stardid pool 5 ja tuled sinna veskesuunas ja siis keerad sinna Kitzbergi täna poole ja siis lähed sinna kuidagi mööda või kadakad vahet lähed Roomassaare välja ja sealt siis tagasi. Gümnaasiumi juurde.
Ja homme on...
Täna 10 kilomeetrit.
Homme on ikka see armas sõrve.
Homme oleme sõrves, jah.
Ja pühapäeval?
Pühapäeval oleme siis siin Rüütli ees on start Venis. Kell 10:30 on noored ja kell 11 on siis suured. Suurte jooks, jah.
No julged sa öelda ka, kes siis sel aastal võiks see favoriit olla?
No ma juba vihjasin ennem selle.
Aga kui me selle kõrvale jätame.
No siis on eelmise aasta need teine koht on kohal, kolmas koht on kohal. Ja et siis mul praegu nüüd pean pihi praegu tulen tissalt nimetki meelda.
Ühes on aga kiirem võidab.
No seda muidugi. Ja. Aga noh. Vaadame. Noh, kõige murem on ikkagi, noh, et ilm ole üks lubaks, et see külm ei sega meid, aga ütleme see, noh, märga siis segab rohkem.
No eks neid ilma siit on olnud...
Ei, sinu saa midata, jah.
Olete lörtsiga ka jooksnud, ma tean, üks aasta oli tõsine lörtsi sadu sõrve etapil ja no ma ei tea, see oli ikka täiesti enese ületamine, aga kõik said lõpuks ikkagi finishisse välja ja keegi vist väga haigeks ka ei jäänud, vähemalt polnud pärast kuulda, et...
Ei, pole, jah, nad on ikka vaaparad inimesed, jah, ja et püüame hakkama saada, eile oli küll nii ilus ilm, aga kaua need ikka kestavad, jah.
Selge, aga siis hääd ettevalmistuste lõpule viimist ilusat 3 päeva jooksuvõistlust ja loodame, et kõik läheb hästi.
Aitäh, kena!
Telefonil oli 3 päeva jooksu peakorraldaja Tõnu Vaher. I'm born to run down rocky cliffs, give me grace, bury my sins, shattered glass and black holes, can't hold me back.
live my life like I'm born to run. All these things I've seen and done.
Ja nüüd läheme tagasi eilsesse päeva, kui Vau elamuskeskuses oli tänuüritus koostööpartneritele ja kõigepealt ajasin juttu produktsiooni ettevõtte motorjuhatuse liikme Ott Sarapuuga.
No te ütlesite oma tervituskõnes ka, et nii vahva, et midagi toimub ka väljaspool Tallinnat. No enamik saarlasi, kuressaarlasi ei tea üldse, mis see endast kujutab, nad ei ole siia veel sisse pääsenud. Mille võrra meil siis nüüd rikkamad oleme?
No selles pole midagi üllatust, et te veel siia ei ole pääsenud, sest polegi juhasi avatud. Aga ma arvan, et te olete rikkamad ühe toreda keskuse näol, mis pakub tegevust lastele, mis on lõbus lastele. Et ma olen ka oma perega päris palju kordi Saaremal käinud ja muidugi Saaremal on ju võrratud spaad. Aga kui spaad kõrvale jätta, võibolla kui tulla natukene sügisemasel ajal, nagu meil praegult on või talvel suisa, siis ikkagi tahaks midagi teha. Ja see keskus pakubki lastele väga, väga palju tegemist. Mul on endal 5- ja 8-aastane laps ja ma arvan, et kui me järgmine nädal siia tuleme lastega, siis ma usun, no ma ootan huviga, kui kaua neil siin põnev on, aga ma pakun, et 2-3 tundi võib siin täiesti muretult veeta lastega. Ja no siis on ikka nii ka, et minu väga pikaaegne kogemus ütleb seda, et no üldiselt kui lastel on lõbus, on täiskasvanute lõbus ja see ei tähenda mitte ainult seda, et saab siis nii-öelda lapsed ära panna ja nautida ise kohvi või kooki, vaid päris sageli juhtub see, et kui midagi põnevat on, siis isa on see, kes satub siis esimesena nii-öelda ekstaasi ja üritab ka vaadata, et kuidas see käib või kaasa mängida või kaasa teha. Nii et see on tore ja ma arvan, et sellise perekeskuse näol te oletegi rikkamad.
Kas nende atraktsioonide puhul on midagi ka sellist päris ainulaadset ja kordumatut, mis ongi ainult siin ja meil ja ei kuskil mujal veel, mille peal hakkavad nagu kõik käima proovimas, et oovad kui vahva teeks endale ka?
Ja siin on selles mõttes tõesti nüüd kokku saanud võibolla neid asju, mida me oleme aastate jooksul näinud, mis lastele meeldivad ja mis asjad nii-öelda töötavad sellises keskudes ja mis on ka mujal maailmas. Aga siin on ka mõningad uusi asju, et siin minu selja taga läbi küll klaasid on üks ükkene jalgpallimäng, kus tuleb jalgpalli taguda aukudesse. Siin on üks rada, kus tuleb no, tavaline puldiga autode rada, nagu me kõik teame, eks ole. Sul on pult, on autod ja aga siin on väike eripära. Neid autosid saab juhtida valgusega. Kuidas see täpsemalt käib, ma väga detailselt ei räägi, muidu ma räägin kõik põneva ära, aga siin on tegelikult mõlemad. Siin on nii neid asju, mis on täiesti meie enda leiutatud, meie enda välja mõeldud ja siia paukeskuse jaoks tehtud, kui ka neid asju, mis on mujal maailmas.
No tõtsi, teil on 10-aastane kogemus selles valdkonnas. Kas selle keskuse puhul oli mõni tõeline selline väljakutse ka, et äärmisest koronast räägi, aga põhimõtteliselt?
Teate, see korona nagu selles mõttes ei takistanud midagi tegemisel, et seda kindlasti ei saa välja tuua. No väljakutsed on alati kaks väljakutset ja need on aeg ja raha. Et kuidas mahtud aega, kuidas mahtuda etteantud rahasumasse, nii et ega siin polnud ka midagi teistmoodi.
No kuna täna on ikkagi põhimõtteliselt kõik valmis, siis ma saan aru, et oli nii ühte kui teist, puudu ei jäänud kumbagi oluliselt.
Päris valmis kõik ei ole veel, et siia Vau keskusesse selline väga suur asi, mis siin seda suures mängusaalis nii-öelda keskne asi on veemaailm. Ja seda veemaailma alles ehitatakse, see tuleb ka väljaspoolt Eestist, see on tõesti täitsa suur, saab käed ise sisse pista ja veega solverdada nii palju, kui seda lustib. Ja mõned asjad tulevad veel, nii et on asju, aga me meelega kohe ei tahtnud kõike teha, kindlasti, et natuke ka inimesed tuleksid ajapikku ja võibolla ka kõik kohalikud on muidugi oodatud, aga tulgu rahulikult, et ei pea kohe kiiresti jooksma, et iga asi vajab natuke sisse töötamist, iga asi vajab natuke testimist, nii et minu soovitus on tulla esimesel võimalusel, aga mitte kohe, vaid natukene aega anda ka.
Nii ja kuhu linna te nüüd hakkate meile siis Vaukeskusele konkurenti ehitama järgmiseks?
Oh, see on hea küsimus. Tegelikult on meie ettevõttel üks projekt kohe Norras tulemas, nii et kui me siin...
Õnneks kaugel.
Õnneks kaugel, küll seal on natuke teine asi, seal on muuseum, seal on trükimuuseum, kuhu me teeme siis mööblit ja graafikat, et hoopis teine teema, hoopis teine muuseum. Aga see on võibolla nii-öelda kohe järgmine asi, aga tegelikult on meil päris palju asju veel töös ja tegemises nii Eestis kui väljapool Eestit.
Aitäh, Edu!
Aitäh teile!
See oli jutuajamine siis produksiooni ettevõtte motorjuhatuse liikme Ott Sarapuuga ja loomulikult siin juttu ka kogu selle uhke keskuse idee algataja Tulli Oliblikuga. No nii, räägi nüüd, kui see mõte sul esimest korda pähe turgatas, et siin võiks midagi taolist olla, siis kirjutati aastanumbriks, mis?
Seda on raske meenutada, sest need mõtted tavaliselt sünnivad minu puhul üldjuhul kellegi teise peas. Et ma olen märganud seda, ma ei ole niivõrd hea ideede generaator ise, aga pigem hea kuulaja ja kui mingi idee kuskilt nagu lendu läheb, siis me üritame oma tiimiga seda jällegi kinni püüda. Aasta number raske on praegu öelda, aga küllalt ta 2000-ndate alguses oli, sest me teame seda praegult on aasta 2020 Saaremaa turismi ettevõtjad on vabaaja veetmise võimalusest siseruumides rääkinud vähemalt 20 aastat. Ehk tegelikult selle idee autorid on Saaremaa turismi ettevõtjad, majutajad, hotellide pidajad, restoranide pidajad. Rahvas siin käib, spa-hotelle majutuskohti on Saaremaal registris umbes 7000, kui ilm peaks kehvaks minema ja mingitel päevadel ta läheb, et siis oleks siseruumis vaja midagi teha.
No jäkene küll, sa jagasin nüüd loorberit kõigile teistele laiali, aga ma küsin siis nii, kas nende turismi ettevõtjate, restorani pidajate ja muude toredate inimeste idee tänaseks päevaks on realiseerunud nii, nagu sulle ka meeldib?
Mulle meeldib ja see, kas neile meeldib, see selgub nüüd lähiajal. Ja otsustaja siiski saab olema Saaremaa külastaja ja Saaremaa püsielanikud.
No sa oled jõudnud natuke siin ilmselt ka ringi juba vaadata, et mis on see, mille pärast sina siia tuled, mitte kui nüüd, no, nüüd omaniku esindaja vaatama, kuidas töötab ja kuidas kasumimarginaalid kerkivad, vaid mis sulle siin nagu endale tõsiselt huvi pakub?
Ma tahaksin siia tulla tõenäoliselt tagasi sellepärast, et istuda maha kohviku laua taha, nautida mõnda jooki või head sööki ja nautida seda merevaadet, neid lihaveiseid, neid minu sünnikohta sõrve liikuvaid jalutajaid, jalgrattaga sõitjaid, bussiga, autoga sõitjaid. Võibolla ka mõnda maanduvad lennukid võib siit näha.
No aga atraktsioonid?
Ma isegi ei ole veel praegu tuttav, et sinu selja taga Tõnis on see liutoru. Ma kahtusin, et küllab minu kirg saab olema siis see liutoru.
Nii, kas sa võid juba praegu öelda, mis sinu järgmine suur projekt on? Mis ei pruugi võibolla sündida sellega järgmisel aastal, aga mis praegu juba on põhimõtteliselt ära otsustatud, see tuleb, seda ma tahan hakata tegema, seda ma tahan hakata arendama.
Me leppisime volikogu esinaisega kokku kohtumise esmaspäeval ja me pidime hakkama arutama muude küsimuste hulgas Saaremaale multifunktsionaalse konverentsikeskuse rajamist, mille asukoht tõenäoliselt hakkab olema siit aktast välja vaadates see linna territoorium 2,7 hektarit samamoodi vaatega merele.
Aitäh, soovin edu.
Tuhat tänu, edu.
Selline oli jutuajamine Tulli Oliblikuga. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.